kala wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa haddii bisha October ee sanadka 2020 waa 18 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Xaashi Ibrahim Aadan.
Waxaad ku maqal doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhigistaha oo ku saabsan dhibaatooyinka uu ka mid yahay kufsiga oo dhowaanaha ku soo badanaya deegaanada Soomaalida.
Dadka xubin haystaan kufsi kale inuu dadka jiro waxaa jira gabar xataa xoolaha bay leedahay owladeed in laga dhacayo guri ay leedahay laga dhacayo waxaasoo anaga gabadhaas ka shuno oo ka mid ah d b c da waxa la yiraahdo ama xadgudubka jinsiga intaasaan ka shaqaynaa. Waxaa kaloo ka sii shaqaynaysay tahay in gabadhaan loo doon
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Armeniya iyo Azerbaijan ayaa maanta oo xada midba kan kale ku eedeeyay inuu ku xadgudbay xabad joojinta cusub ee bini'aadamnimo ee gobolka Nagorno Karabakh saacado un kadib markii xabad joojintaasi ay dhaqan gashay. Fariin ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka saacadihii hore ee maanta oo xada ayaa wasaaradda difaaca ee Armeniya ku eedeysay Azerbaijan inay jabisay xabad joojinta cusub ee gobolka Nagorno Karabakh iyadoo adeegsanaysa madaafiic iyo gantaalo. Wasaaradda gaashaandhigga ee Azerbaijan ayaa iyana bayaan ay goor dambe soo saartay ku sheegtay in cadowgu uu madaafiic iyo hoobiyaal ku garaacay agagaarka magaalada Jabrail iyo sidoo kale tuulooyinka gobolkan. Waxay intaasi ku dartay in ciidanka Azerbaijan ay qaadeen tallaabooyin buuxa oo aargudasho ah. Azerbaijan iyo Armeniya ayaa ku dhawaaqay in ay ogolaadeen xabad joojin cusub oo bilaabanaysa axadda, waana isku daygii labaad ee toddobaad gudihiis ah si loo xakameeyo ku dhawaad 3 asbuuc oo dagaal uu ka socdo gobolka Nagorno Karabakh. Jamhuuriyadda Armeniya iyo Jamhuuriyadda Azerbaijan waxay ku heshiiyeen xabad joojin bini'aadamnimo laga bilaabo 18 Oktoobar saqda dhexe ee waqtiga maxalliga ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Armeniya ayaa sidaasi sheegtay goor dambe oo Sabtidii ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Azerbaijan ayaa iyana soo saartay bayaan ay ku xaqiijinayso xabad joojinta la gaaray. Ku dhawaaqista xabad joojinta ayaa timid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov uu khadka telefoonka kula hadlay dhigiisa Armeniya iyo Azerbaijan. Lavrov iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa labaduba carabka ku adkeeyey in xabad joojintu ay tahay inay labada dhinac si adag u ilaaliyaan. Taageerayaasha xogaga ay Iiraan taageerto ee Xashd al-Shacb ee dalka Ciraaq ayaa dab Sabtidii qabadsiiyey xafiisyada xisbiga dimuqraadiga Kurdiyiinta ee magaalada Baqdaad. Banaanbaxayaasha caasimada Ciraaq ayaa ka carooday hadal hurraantii bishan ka soo yeeray sarkaal ka tirsan xisbiga KDB oo lagu magacaabo Hoshiyar Zibari, soona noqday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi, kaasi oo yiri dowladdu waa in ay maleeshiyada kooxda Xashd al-Shacb ka nadiifisaa aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad. Waxa uu tilmaamay in howl muhiim ah ay tahay in kooxdaasi magaalada laga saaro maadaama meel sharciga ka baxsan ay ku shaqeeyeen, siduu hadalku u dhigay. Waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa war qoraal ah ka soo saartay weerarka kooxda Xashd al-Shacb ee ku qaaday xafiisyada xisbiga KDB. Morgan Ortegas oo ah afiyeenka waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegtay in awoodda xurriyad u hadalka iyo doodaha ay udub dhexaad u yihiin dimuqraadiyadda xisbiyada siyaasadeedna ay tahay inay awood u yeeshaan inay qabtaan doodo adag iyagoo aan ka baqaynin maleeshiyaadka iyo dambiilayaasha sida ITRI. Ugu dambeyntiina xarunta la socodka COVID-19 ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa soo warisay subaxnimadii hore ee hadda maanta ah in kiisaska guud ee dunida ee COVID-19 ay gaareen 39.7 milyan oo kiis, iyadoo 1.1 milyan oo qofna ay cudurkan u dhinteen. Maraykanka ayaa ah dalka diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee COVID-19 oo gaaraya 8.1 milyan oo qof. Hindiya ayaa hadda maanta ah sheegtay inay diiwaan gelisay in ka badan 16,000 oo kiis 24 saac ee lasoo dhaafay. Hindiya ayay kiisaska guud ku dhow yihiin 7.5 milyan oo kiis, iyadoo in ka badan 414,000 oo qofna ay cudurkan u dhinteen, sida lagu sheegay jaantuska Johns Hopkins. wadooyinka Paris ayaa cidla noqday habeenimadii Sabtida iyadoo magaalada uu ka bilowday bandh uu soconayo 9ka fiidnimo ilaa 6da subaxnimo kaasi oo loogu talagalay in lagu xakameeyo faafitaanka coronavirus. Belgium ayaa iyana isniinta soo rugaysa bandh uu bilaabanayo saqda dhexe ilaa 5da subaxnimo oo ka hirgelaya dalka oo dhan si loola dagaalamo kiisaska sii kordhaya ee COVID-19. Belgium ayaa sidoo kale amartay in dhammaan maqaayadaha iyo baararka la xiro laga bilaabo isniinta. Warkii dunida na dhegeystayaal waa naga intaa.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo akhrinayay warka caalamka ayuu ahaa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Wararka imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in qarax miino maanta lala eegtay ciidamada dowladda kaasi oo sababay khasaare nafeed. Faahfaahinta warkaasi waxaa baladweyne Goodhow nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan 3 askari ayaa lagu dilay, laba kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii gaari ay la socdeen qarax miino lala eegtay waddo u dhaxaysa deegaanada Ceelbaraf iyo Biicadde ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ila deegaanka ku sugan ayaa waxay VOA u sheegeen in ciidamada la weeraray ay ilaalo u ahaayeen sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan guutada 72-aad. Qasaaraha ka soo gaara ciidamada militariga minooyinka dhulka lagu aaso ayaa waxay ku soo badanayeen bilihii ugu dambeeyay deegaanada Hirshabeelle. Maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka qarax miino lagula eegtay inta u dhaxaysa degmooyinka Buuleburta iyo Jallaqsi ee gobolka Hiiraan, waxaana ku dhintay ilaa 4 askari, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxa maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Jowhar geysay ciidamada gaarka ee Haran Cad. Askartan ayaa waxaa la filayaa inay qayb ka noqdaan sugidda amniga magaalada oo la filayo inay martigeliso laba doorasho oo isdul saaran, midda xildhibaanada dowladda federaalka iyo tan maamul goboleedka Hirshabeelle.
Qareenka u doodaysa ehelada gabar hore loogu kufsaday magaalada Hargeysa ayaa dhaliyay go'aan shalay ay gaartay maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa oo 7 dhalinyaro ah oo kufsigaasi lagu helay ku xukuntay xukun u dhexeeya 6 bilood ilaa 3 sano. Faahfaahinta warkan waxaa Hargeysa noogu soo diray Khadar Maxamed Akule.
Go'aanka shalay maxkamadda gobolka Maroodijo waxay ka soo saartay kiiskii inantii uu dhalay xariir raage ee lagu kufsaday xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhaliyay hadal hayn badan iyada oo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee magaalada Hargeysa ay walaac ka muujiyeen arrintan. Waxaa sidaasi oo kale walaac muujiyey islamarkaana ku tilmaamay go'aankaasi mid dhiirigelinaya inuu kordho ama kor u sii socdo kufsiga haweenka iyo hablaha loo geysanayo gudaha Soomaaliland qaar ka mid ah qareennada ee magaalada Hargeysa. Nasriin Cabdishakuur Axmed oo ka mid qareenada Soomaaliland ayaa waxa ay ahayd qareenkii gacanta ku hayay ama u doodaysay aabba xariir raage.
Maadaama xeerka ciqaabta guudna uu u sarreeyo 15 sano u hooseeyana 5 sano, xeerkii nidaamka garsoorkii caruurtuna uu fasaxay uu leeyahay waxa u sarreysa ciqaabta caruurta la marinaya 15 sano, waxa haba yaraatay hor istaagayay inay maxkamaddu u cuskato 5 sano ilaa 15 sano inta u dhaxaysa ma jirin. Marka waxa weeyaan waa jaanis halkaasi la beerdareeyay baan oran karaa. Taasina waxay hadhow la beeliyey haa, waxaanay had kalifi kartaa in dadka u dhaxeeya 15 sano ilaa 18 sano iyagu leh aqli leh sharciyada Islaamkuna ay badanaa 15 jir ay ku qiyaasta mar walba qaangaarka qofka 15 sano, maadaama qaangaarku yuu wax walba kala garanayo, waxay keeni kartaa hadhow soo inuu kufsiga xarkaha goosta inta u dhaxaysaana ay soo badato isla markaana ay ku baxsadaan xeerka nidaamka garsoorka iyo caruurta.
Nasriin Cabdishakuur Axmed ayaa carabka ku adkaystay sida ay walaac uga qabto qabyada ku jirta xeerarka la xiriira dhinaca kufsiga ee Soomaaliland yaala ama ka jira.
Go'aanka maxkamaddu soo saartay waxay dhiirigelin kartaa dhalinyarada lamidka ah dhalinyaradaas ay maxkamaddu dibad jooga ku xukunta, sidoo kalena waxay badin kartaa kufsiga imika dilka la socdaa. Waxaynu maqlaynay kiiskii lagu haya oo isagu si xun u dhacay, waxa ku xigay kii Burcoon aad iyo aad uga xunahay ka garyaqaana ahaan. Ma jira ilaa haatan xeer qabanaya oo u qalma oo ciqaab loo dhigo adag. Ma haysano xeer inaga qabta dadkuna, ama iimaanun baa celiya oo dee qofka bila aadanka ah dee ismaamul iyo diin iyo iimaan baa celiya, ama dee sharciyad adag baa celisa. Markaa sharcigii adkaana ma jiro. Markaasi waxaan oran karaa anigu kufsigu badanayaa ilaa inta laga helayo wax qabta, maadaama dadkan gelaya aanay dad iimaan la ahayn, waa in sharciyad adag loo helaa.
Dhinaca kale, Luul Xasan Mataan waxay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee ku nool magaalada Hargeysa waxay isha ku haysay si dhowna ula socotay xaaladda Abxariir Raage iyo inantiisa la kufsaday. Go'aanka shalay ayay ku tilmaantay intii ay maqlaysay dad loo xukumay ama lagu eedeeyay kufsi haween kii ugu yaabka badnaa ee ay maqasho.
Laba waxaa lagu xukumay eenay 3 sano xaliga. Shan kamidana waxa la yiri 6 bilood dib u joog. Taariikhda ma dhicin inta xukunku siiyay riiban arkay inay dhacay. Qof tacadi geystay oo waliba tacadi reeba geystay oo la yiraahdo dib u joog lagu xukumay. Waxyaalaha la yaab kala haa ee meesha aan qareenka wada sheegay waxa kamid ah inamada laba walaal oo kala ku jira oo la yiri 15 sano ayay jiraan. Hooyo aba wada dhalay. Oo waxyaalaha aqliga saliimka qaadan kareen ee la yaabay yahay waxa weeyeen runtii arinkaasi mid argagaxleb u ahaa xaraalintoon ku faraxnay meel fiican bay soo istaageen gudoomiye Mowlid Ilaahay khayrasiyo iyo xaraaliyaha gobolka waana ka qaateen markii ay raacsan ay ka qaateen weena ka biyadiideen arinka dhamaanteena waan ka biyadiinay wax looga hadhayna ma aheen kulli waa daba soconayna raacsan baa laga qaatay arinka laga maaray
Lul Xasan Mataan ayaa isbarbardhig ku sameystay xaaladihii kufsiga iyo dilka isugu jiray ka dhacay magaalooyinka Gaalkacay iyo Muqdisho iyo sidii maxkamadaha deegaanadaasi ay u qaadeen.
Marka waxa weeyaan waxaad markaan iyo jabba nagu yimiday runtii falkii ogeyd uga dogeyd dhawaa ee ka dhacay burco wixii ka dhacay waad ogeyd inantii inta falka kufsiga loo geystay haddana naftii la dhaafiyay la dilay ogbaad cali. Waxa weeyaan deerajo lagama qabi karaba. Way qabaailu in kuwaasna waa reer isku qabiil oo waliba barina wax la oran doonaa uun de inantii dhimatay baa maleen boqol aanag loo dilaya marka waxa weeyaan inaga waa laynaga fiican yahay Muqdisho wadarkaysan inantii afar nin baa loo dilaya laga soo tooray dabaqa wadarkaysantii reyda buutlaan ku dhinatay waa loo dilay nimankii kii hooyadii dilay shalay waa tii la qasaasay buutlaan de Soomaaliland haddii maalin walba shalma yaro sinjira la qabsanaya oo waxa weeyaan xukaanteenii chaantaradu noqotay waxay doonaan ma ku dhaqmayaan wallahi halka walwal badan baa qadar uu ka jira waxaanay fududeynaysa waxa weeyaan maalin walba kufsiga uu dhacaya inta la qarinayo guriga lagu qarsanaya ka badan inta soo gaadha sharciga waa bade mid faraha laga gubta ama xuquuqalisan yagaado ama booliska ogaado dibadda loo soo bixiyo
dhawaanayay ahayd markii hooyo saddex caruurade lagu dilay magaalada Burco isla markaana haweenka Soomaaliland ay cod dheer ku qeyliyeen iyagoo dalbanaya cadaalad waxana go'aanka shalay ee maxkamadda gobolka Maroodi Jeex uu ku soo beegmay waqti ay haweenka Soomaaliland isha ku hayaan go'aanada xaaladaha iyo kiisaska kufsiga la xiriira iyo dilalka haweenka ee ku jira hay'adaha garsoorka ee Soomaaliland iyo natiijadooda ka soo baxda. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhageystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan dhigayaa kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhigaystaha. Barnaamijka wicitaanka dhigaystaha waxa marti inoogu ah Sahra Maxamed Axmed oo agaasimo guud ka ah xarunta Somali Women Development Center ama xarunta horumarinta haweenka Soomaaliyeed waxa ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho. Waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladaha kufsiga ee Soomaaliya guud ahaan iyo adeegyada kala duwan ee dumarkaasi ay helaan dhinaca cadaaladda iyo caafimaadkaba. Sidoo kale dhageystayaasha ayaa su'aalo weydiin doona. Marka ugu horeysa ku soo dhawow Sahra barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Su'aasha ugu horeysa Sahra rabo inaan ku weydiiyo waxa ay tahay wararka ku saabsan kufsiga guud ahaan Soomaaliya geeska gees waxaad moodaa inuu soo kordhayay waliba isbedelana ay ku imaanayeen kufsiyadii hore dhici jiray iyo marka la fiiriyo kufsiyadan dambe oo caruur ay ku lug leedahay oo mararka qaar wiilashu ay soo galaan waa sidii xaaladda kufsiga ee Soomaaliya.
inu kontrolayni raadiskaasa marka soo noqday ee noocyo badan dadkii yar yaraa waxa ay hoteelada in habeenka la waco la geeyo ee waxa tarada raadiska ayagoo abiyo xasan ama baxliisiisii dhammaan lagu soo furo kuwaas waa rooyin buuxa ay rafay ku fiican yahay tahay ayagoo dadku ku doontaa isleenna laakiin waxa soo badanaya hadda ka dadka iska laga wadanayo خطر موتين كل صار عيو أرجع العطر عيو تاسع صوب الرقي يعمل جلف إنت أنا محاكمة بين سيتها وأنت خطر عن عالي هين ووح عن ضخم كلام فجري ووح عن تنت إسلام كلام هين هذا كل شيء كبير وويني حاكمة لنا صارو كل عرض أحد عرض واحد درس واي وحب الله بالسرايا إكتشف إدها أنا جنبي سيدي من سكتي من هاواي كورتو كورتو أنا يعني دريم إنسان سمين كرنا أصلا مينا لكن بيتكو مركو دعي بيتكو حوالي حا مركز إيش مري بيتكو تغان هاي سمين إيش جاك مركز إيش إيش دون ولا هل إستكاب الحجر الأطين سيني هاي يعني ورقة أقرى سيان مدينو مدينة لديا مدينة لسيريا مركا بيتكو سوء كعي
مركا أي دعدو إن قبل إلا كفصدو وإن هل إسبتالي أدى وهل كاس إسبتال سوشيب dadka magaalada waa ay badan yihiin cases-ku waa ay badan yihiin hadii cases-ku kufsiga hal isbitaal iyo hal dhaqtar lagu xiro in ma dhacdo mararka qaar kufsigana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha waqtiga cayiman lagu ogaan karo aan mar walba loo ogaan karin tusaale ahaan saacadaha ugu horeeya la kufsado ayaa qofka loo ogaan kara marka sidee gab adeegasi uu ugu shaqeeya dadka la farxumeeyo
horta marka uu horeeyo waxa way kufsigan anaga barka ka halka bilaabay وحاكل جبهة هكذا مركز وياها تجيب الملك السنة اللي قوغانا اللي عشان بيكو جيرو حيثة تبين شيء جانو أسكد أكر فاتر جيب طبعا نعن وياها مهور مركز جديدة لغوكو مكوي طبانكي اللي غيب طبانكي هاي جديدة أدوكو سنجري مركز وخبئي جيب تبقار بانيه الشيغان في الهدان ياويدة سأقانيه محاطرة داس كان سيقان لغو سمينا كيفي روحا جيبا وراعا يمجيس الأس سيطة إني وإني يلان كان marka dibiis ka tan garantii in hay'ad qaatiir ku go'shay buuxo ee jirma kasta la xamar marka uu ku jiraan jiray abdii jirma kasta la jirto oo markii loo ogaanay mahalaan laba ama saddex marka kalseen ma noqon qabo waa oo maxkamadda xirlaanintii ku dhacay la socdaan
in tusaale ahaan kufsigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka sharafkiisa mararka qaar ay gabdhuhu dareemaan inuu wax u dhimaayo in ولكن تلاقي قبل كل كلمان إن البنانكو يمدان أو أي شيء كان إن لكفصلة ما هنقو عن أسهل إن قبله إن يقاطن ولكن تلاقي قبل
كاسر ك وحير جبان هذان كقول أو حوار مك إيش أي جي حمر أو صوت علي قصدي كن إيش أي جي طبعا متجسدين كارو اللي بيجري كارو اللي تقبل إنه كفران بيجرم إبر عند كتير أو لقى قاعدة معصية جسدي وكل إيش اللي بيجرم وخان إبر رضي ولا كتير يصير هو كلا قاعدة لما كنتين كهرتديس الجاو اللي مني مني بتكاسجرة مركز جنب أي مقصي إما حاجة مركز عرق طبعا حد ما حد ما يسمع كل شيء مقصي مركز كتير إن شو هذا وحوا عيلة وحنا كذا ده بكم شو أي فحصة مركز دلوقتي بتوعي جاه تقف عن أو شخص له أما قف حتى رد أو أما تين إيمان له لما أنا جبر كتيرة إني هرت الرجال يجي وحنا كنا واقبله وحكيت عليهم واقبله وحنا أنا كنا قررنا ما وصل مرنا waxaan hadda keenay waxa taa wax ma bedel ko tan laba waxa ka marka waxa dhacay dhiin hadda waxa keenay waxa taa qof ma tahay marka waxaan ay noqdaan wax badan oo kale badan waa soo baxaya ee maxkamadii in la qaado maxkamadaha ma jirin jirin gabdho gabdho xirnaalina aan helay gabdho waxaan helay maxkamada ee gurmaqaan ee qareen ah oo qareen sabool sameeyay intaas oo waxaan sii dhiibay 2017kii ilaa maanta maxkamadkan soo waxaan gaarnay marka meel dadka oo dhiig isbitaalka aad aan dadka ee dadka ku dhaco isee shimada waxa tarada tirin badan soo mareen oo gabadha marka uu raayay maamul uu ku soo dhaayay oo socda maamul uu ku soo dhaayay ka samraal ka dhigay jiray waxa la calaamadeeyay tii jiray gabadhaasi ee xaafada aan ku muujiyay calaamad waxa soo noqon kale shaqada waxa uu ku taa in gabadhii Soomaaliyeed ama sheeg marka ama ka fudu xamri ilaahay dhigay ma garatay ee annagana hooyo mid aan naxariis hooyadana waa ka naxariis badan tahay urur badan oo rag ka shaqeeya jiraan hata ay ku shaqeeyaan inay ka fooraan ee akr
wamaasanta en
wuxuu maatay leeyahay in dadka ee la marka isfaraynta ee qofka marka waxaan ka raaw wax yar oo jiraa
waa ku soo noqon doona taas en waxaan siinaya waa kugu soo noqon doona sahra waxaan siinaya mid kamida dhageystayaasheena oo ku sugan magaalada Muqdisho maxaad weydiinaysaa sahra oo kamida ururada haweenka ee dumarka ka caawiya ee dhibaatooyinka kala duwan ee soo wajaha oo kufsigu kala duwan
arta bismillaahir rahmaan rahiim ee falastiin iyo ay aadeen ayaa ugu marinaya marka hore magacay waxa la yiraahdaa Dr. Diwan Ahmed Yasin oo aniga ka saxan aan material tan ka shaqeeya walaashay jaar laba qodobaan rabaa inaan weydiiyo qodobka hore oo ah xadgudubyada dumarka loo geysto aad ayay usoo lalaabteen xabacsanaan badan oo ka jirta xadgudubyadaasi ayagoo kursiga jira ay sii badanayaan oo maalimaha ugu dambeeyey waxaa ugu dambeysa shalay in degmada xamargegad gabar 17 jir oo lagu kursiday haddii ayada walaashay sahar ay ka shaqeyso interialka in maxay doorkoodi ay ka qabteen qodobka labaad oo ah dadka kursiga geysta qaarkooda waxaa lagu sii daayaa laaluush qaarkooda waxaa lagu sii daayaa lacag ayadoo aan dadka hay-adaha dowladda iyo interialka ee aada u daneynin aansi sii dabagelin labadaas su-aal ayaan weydiin lahaa walaashay sahar
waa mahadsanta haysar
inkastoo codka xooga iga maguaayo horta aad iyo aad waan u faraxsanahay in qofka kusoogeysta ay kasoo gasho waxaan rabaa inaan u sheego xitaa horta annaga waxa aan sarno waxay tahay intaan lasoo gaarayo ilaahay ka sokow dadka waxay u haystaan kursi kale inuu degta jiro waxaa jira gabar xataa xoolaha bay leedahay owlimiga in laga dhacaayo guri ay leedahay laga dhacaayo waxaa soo annaga gabadhaas ka shuno oo ka mid ah EBG da waxaa la yihaahdo ama xadgudubka jinsiga intaasaan ka shaqaynaa waxa kaloon kasii shaqeyna waxay tahay in gabadhaan loo doodo doodisa loo doodayo marka sheegay wiilka walaalkay waxaan ama wiilkayga ah waxaan u sheegaa waxay tahay horta stationka markii la geeyo gabadhaan lagu cadeeyo isla marku waxaa dhici karto inkaaba qabiilku soo ordo uu galo shaqadaasiisa inuu qabto asaga inuu cid isku raadso cidda wiilkiisa hadday xoogaa lacag leeyihiin aydaan wax kasta annagaa fushanayno waxaasoo dhan hadda waxaa ku jir markii qofkii la xiro xildhibaan uu leeyahay xildhibaanka marka kale lama arko laakiin marka dibka dhici waa la arkaa waxayna u socdaan waxaa u badan waxay tahay kii dambiyaha ahaay maahana kii xildhibaanadii ama gabadha wiilka ama wiilka xildhibaanka ahaa qofkiisa dibka ku dhacay ma arkaysid badi asoo socdo oo u jooga dhahaa qofkan ana dibkaana geystay xildhibaanka saaxiibkiisa ula celiyo taasoo horta arrinta koowaad tan labaad waxay tahay maxkamada dadka marka alla markii dibka dhico oo ninka la xiro oo qofka dibanaha la xiro waxaa dhici karta xoogaa ka dhacday in la yihaahdo dadkii daba socday waxaa ku iyaantaan xoogaa waa muuqdeen iska soo daayay cadaal daradaas meeshay ku jirtaa laakin annaga waxaa waaye xataa hadii la soo daayay ee haddana u dhaarsaan waa dabagalnaa haddana waa nala soo qabtaa haddana waa udacdood waa wadnaa laakiin meeshay jirta waxay tahay soomaali kufsiga ceeb ay u haystaan laakiin markii la sameynaa idanka sameynaysaanhaystaan annagana waxaa ku dadaalna gabadha soomaaliyeed inaan la joogno moralkan u dhigno waxaan u qabanaa daaweyne xataa markay gabadhaas sideedjirtaa tabajirta yaryar kama hale ama gabadha yar oo qofsada hooyaday aan shaqo u aasaasna aan isku daynaa
tusaale ahaan hadda waxyaabaha uu ka hadlay doctor Liban waxaa kamid ahayd dhibaatooyinka dhinaca cadaaladda ka haysta si dembi looga hortagana wuxuu u baahan yahay in la helo sharciyo dembigaasi lagaga hortago iyo sidoo kale wacyigelin dhinaca bulshada ah labadaasoo wada socda qofka dhibanaha ahaana inuu helo daryeel marka la rabo dembi in lala dagaalamo dhinacyadaas waa dhinacyada ugu badan oo xoogga la saaro dhinaca cadaaladda ma dalbateen in dowladda hadda jirtaa iyo maamulka gobolka banaadir ay idinkala shaqeeyaan sidii kufsiga sharciyo gaara oo lagula tacaalo oo lagula dagaalamo loogu samayn lahaa
horta marka u horeysa waxaabaalaatan tahay sheegaya waxaad ogaataa wax kastaba sharciga haddaan la waafajinaydi waxaa mataraysa buug la sameeyo buuggan haddana leeyahay kuxadgudubka jintiga heer mar inta la bedelaa la gaaray waayo waxyaalaha kale loo bedeli waayo maxaa daba dhigay ragga maxaa daba dhigay gabdhahan dibka ku dhacaayo wuxuu ku leeyahy waa gabadhaydi waa walaashay waa hooyaday waa ka naxaa waxaas wax kama jiraan waayo dibkan buuggii markii la geeyey baarlamaanka la geeyey akhriska koobaad asoon marin in la wacay maxaa kaleda mediaha sidii wax laga sheegaa kaleto aan weligiisa maqlin oo la arkin oo kaleeto looga hadlo waayo nin madax waayo uhin waa inay akhris sameeyaan wacaan wasiirada jirto xisaabsan la tashtaan oo rubulshay yaqaanaanaa jirto oo afar laata waxaasaan ugu sheegaya marka mashruucaad ku qaadateen meeshaa waddankaareyto un a wax siiso ama international community a lacagta siiyo cid maanta lacagay soo shaqeyso isku masruufto male canshuurta dowladda wax kuma filno ma garatay in marka taa waxaan rabaa annaga moraalkana loo kadino annaga moraalka marina horma dhimanaayo shalana haweenaan u shaqaynayna maantana caruurta masaakiin baan u shaqaynaa tobanka masaakiin dulhacaataan u shaqaynaa laakiin buugaas haddaan la soo saaro waxaa loo celcelinaa waxay tahay dibkii maanta jiray shalay jira ka badanaa dhaceeya may daba galaan may soo qabtaan driiskiyaa socdo darcadkiyaa socdo waxaa joogta gafoorkiyaa joogo waxaasoo dhan maa la iska kaashado xaafadaa kadi haddii degmo kasta la yihahdo gudoomiyaha degmada gudoomiyaha haweenay qabaan hadda gabadha laleeyahay jawaahir oo gobolka joogta أدوم هذين كيف سكان ساعتين كم ساعة هذين مو أي قبل ديك سوق بطاري من عند كريزا وما هاد قبل نيمان كتير يسوع لكن كيف سأل كلنا معهم أنا سر أمدهم سر يبوك أصلا عن كوجي الموجودين هذي حكى صوصهم حي كي أنا لا بتجري في واحد يصعدان مسويه واحد كله برمان كمان تجوا إتكل الله لما تيجي
ما دام أسد عشاك تأي علي سو وجهدي إن شرعي اللي قبيه ما هل كاسد وق حريسان مسد ذلا وضان أب وق شقين إنسان إن شرعي عسومان
مايا 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 ما كهارين أنا ما كهارين هو جرتي وحال ربع قط سن إيش الحساتين وقول حساتهم على ربع هو جاري سن وحال ربعين كذا ليش اللي دول مسلم على الجوف حمر والله خريشان بي يارا هذا الحوا إن كذا لو قلنا قدو siara no ma ha parlamento e suo imaraio ila hinno kan digo oppo de ko ma hawla isin ay soo faaran hatta am buga ko soo faarin waxa kala waxaan hadda ka socdo oo qobadeeda ninkii ku gudbiyay ku tagay sabab billahi kareem marka xareena anaga sharan kan xareen
ha haye waxaan siinaya mid kamida dhigistaasha en waxa barnaamijka marti noogu ah zahra oo kamida en hogamiyasha urada bulshada gar ahaana gabdhaha uu ololeeya dhibaatooyinka dumar ka soo gaaray in wax laga qabto maxaa su'aal hor rabtaa inaan weydiiso walaal
ملعيق وموسى على حسن وحان جيدا مجالة بلدينة حرمتة كبير كيران شاشي دو حيثاي تلكي نوحا كسو بغنية شيكوي عمودين إلا سنيي ولسري لقفت بأرقين كحالة سيدا إلا قفت بأرقين كحالة أرور أبيريا معموي كداء بأح عم إسلاما كواوين وحا جرا شيكوين بدن او ارما سلفيره او تسعولي اح لو سو دليو وري براها بلشده وربعين تقارب اي استعمالان اما يقاطان ماركي سيدبا لو بارنا لوايه او سات يصل ان لهين مثال قف كي دو كجيستي لما اركو دكو ايديسن ارمهان او يسو بندكان هايده شرطه كله اما قبيلاده كسو موقده لما اركو marka soo lama dhihi karo inaysan habdhaqanka Soomaalida oo xumaaday sanahayn oo ay tahay wax abaabulan oo gacmo kale ay ku jiraan
marka adiga waxaadan u arag in kufsiga aad maqleysa uu yahay mid la been abuura oo aragta oo aan sax ahayn mid jirta in mararka qaar waxyaa ayadoo kufsiga dhicin been abuur uu soo baxo leeyahay kufsiga dhacay mise kufsiga sida loo sheegay hadda ayuu u jiraa su'aasha aan dhigay suusaas u ahay
maya waxa ma haysan yaa ma taa ka barko waxaan ka raqaa markii leeyahay aan baa been abuur ah aan kala laga sameeyay kufsigan markii gabadha shalay maanta ee raxmad laga soo jiraayay maxaatrada ee daaqada oo meedkeeda arkay oo meedkeeda haddana la joogo saafarta been ma noqon qabto sideeda kale waxaa jiro meeshan dad been sheega ee macniisa ka jira waxa uu ka baxay waxa ay diin goor soo dhareen yahay meeshan dadkan ururadan ka shaqeeyo markii soo gaaray Soomaali diin soo dhaqay ma garatay oo la soo cadeeyey kahor ma uu noqon karno waxnaga looya oo maxkamadii aan geeyayday yaagi aan isheer ma soo jirin xaa laakiin hadda hoka taas mid bisu waa kow sida kale dadkan ma jirin waxaan ku dhahay waxay tahay waxaa laga rabaa habeenadii gabdhaha masaakiinta ah oo meelaha loo qaadanaa oo la galaynaa ama guriga horteeda maantadan iskoolka waxaa laga sheegaa xaafada madiina horteeda gabaraa laga qaafay ama mootishan nimooda ka qaadatay shicibkii waa u jeedaa waxa qaarkood wax ka hadlaya male dabaqa sabab dirmeedkeeda markii banaanka la soo dhigo waxa la leeyahay marka waxa nimanka daraagada qona laga ma sheekeyo jaadkan hadeenka inuu soo galo isku kumoo laga ma sheekeyo waa ma jirin lama dhahayo muqaadir ka socdo oo kaara lagu gadaa farmashiyaha lagu gadaa madaxiisa lagu gadaa laga ma hadlo jaabada ma ku dib gaar aan bidira waa been in waa yara ruwaas waxa jira ilaahi subxaana taala qadir asaama in saxmaga oo dadka muslimaan mahay diinta islaamka istaan mahay hooyoyina mahay hooyada way ka ajir badan tahay ee ogoga ولكن سبحان قادر بدرجة نشيتوات إنسان عم بيرنا نحريف سان لوتي هذا مولانا أما وابن أما وكان إنسانيش إن بكون في إنسان ورنا لا كحرنا وحق إن بنا كفارة وهذا آخر إن جب إجراء شكوان إن يرى القادر يا جناح شيء لو قادر يا إن كفارة نلقى ثبا وحرم إن كفارة إن جو كبري سولي بري كم هو قطع أي قال جرب وش الدين ما سرنا جربنا إنه كو أي قال وده إيش ممكن يصير ممكن لو ده أي قال ده أحد لوم عمله aan shaqo ka dhigay qabto halkee isbitaalka isbitaalka ka soo qabto aad ay hadan ka anti shaqo soo qaada oo si ay ku geeyo inta soo muujiyay dhiisa soo marta ka dhacay anaga riya dacwa la ay qofka qabaan ama dacwo baqo qofka dacwo qabno ma bixin qofka kama qabo arna isbitaalka soo jiifo inta ay taxlaan ay oo falada suran dabka san aanu u diraadi kamu raadi dadka saakinta oo qofka aan ku jirnaa
marka washington uu ku dhanto xal uu ka saar kara investigation al raayna qaado oo runa waxaan badan danta la sheegay in iska dhaafo hadaan awadan loo diidi lahaa haweenka diriidkan madaxa gabar waxa uu aqoon madaxa haystay haweenka leh hal wareeg gabadha soo arur dinida yaani amal soo arur dinida
waa mahadsantaa marka hadda meesha waxa ka muuqata in wacyi gelintana ay aad u yartahay oo gabdhihiin in la wacyi geliyo waxa qatar ku taa sida ay tahay inay u wada socdaan xilliyada ay tahay inay wada socdaan adinka marka laga soo tago dhibaatooyinkan kale oo ah inaad dhibaatada xalisaan ka hortag ma sameeystaan oo gabdhaha ma u sheegtaan sida ugu fiican ay isku ilaalin karaan bulshadana ay u sameyn karto inay la socoto dhaqdhaqaaqa iyo waxyaabaha agtooda ka dhacaya
sida lagu wadaa horta maan gabdhaha waa wada arkaysin haddii aan la intaan wax ka darnahay midyada kale wacyigelinteeda ku timida in gabadha aanu u sheegno oo mar askartina waa tiran karayna maxaa tiri asluub taxta waa kala hadalnaa lacalla haddii gabar la soo saro oo lama sabidana xataa inaan ka daba tagno oo magiisa ay tahay ma garata qaara uurka lagu soo alla ayniyada lagu furaa oo cidi kula soo noqoto qaara dhibaato qabo maaha ku fikrin waxa socda waxaa waa dhibaato gabadha loo geysanaya ma ay taqaana xataa gabadha maxaa ninkan warwaligaaga la-aanta xataa lagu muhiisan kara ma taqaana gabdhihii diinta weel bargareed ma wahan oo diinta waxaa kuleehaba caadi ugu yarta waxaa diinta ku yaratan keena waxay tahay wacdiga la akrinaa iyo xadiisyada la akrinaa iyo masaajidda la akrinaa gabdhihii meela xataa ka fariisan masaajidka ilaahay ma qabaan adduunka ka u aragtay meeshaad marti masaajida suuqu leexanaysa qeybta haweenkay leeyihiin looguma taragelin waxaa moodaa diinta inay ayaga ragga leeyihiin xukunka ragga leeyihiin dilka ragga leeyihiin marka waxyaalo badan waxaa jiro meeshaan jiro laakiin nin kasta xisaabtiisa labada malaa'ig oo garbaha ka kusoo ka qaadayso annaga intaan qaba karno waa qabanay mana ka istaagayo
hadda markaad fiiriso hal iyo laba waxyaabaha caqabada idinku ah oo aad isdhihi lahayd haddii qodobkan ama qodobkan xal loo helo kufsiga ama waa istaagi lahaa ama wuu yaraan lahaa ilan waa dembi maadaama aan la wada jooji kara laakiin wuu yaraan lahaa maxaa isleeda kufsiga waa uu yarayn lahaa haddii la sameyn lahaa hal iyo laba
waa qaada cadariiq waa wax isaan ka fu waa wax foomsan waa wax wasakh ah soo ma fahmay inta niyadeeda ay ku jirtaan maxaa tiraada islaamaha qaylina caqabada ii sheegaane qaylada waan wadaynaa gabar soomaalida ku qaban karna u qabanaynaa waa dabagelaynaa waxaan kama isgelayna ma jirta annaga aakhiri adduun aakhira usii deynaa markaas marka aniga waxay ila tahay nin kasta ee qaabta u muto in la siiyo wadankan wadan bedelma waay waa moralay u dhinteen maskaxiira u dhinteen shar la dhiso xuma farays maskaxiiraan rabaa dadkan inay usoo noqdaan
aad umahadsantahay sahra
alaamudan
aad iyo aad wamaadsan inta ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa zahra maxamed axmed oo madaxa u ahaa ururka shaqeeya horumarinta haweenka soomaaliyeed oo xaruntiisu ay tahay magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo
oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga ee v o a
madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi dania ayaa waxa uu ugu baaqay dadweynaha puntland inay ka qayb qaataan doorashooyinka soo socda ee heer qaran waxa uu hadlay kadib markii uu ku soo laabtay magaalada garowe nuux muuse barjeeb ayaa warbixinta noo soo diray
madaxweyne saciid cabdulaahi dani oo markii uu soo degay dadweyne badan meel fagaarahii kula hadlay ayaa ku dheeraaday sida shacabka puntland loogu baahan yahay inay qaybtooda ka qaataan arrimaha doorashooyinka
waxaa ilaahay mahadiisa in maanta loo dareeray doorasho doorashadaasoo ka mid ah tiirarka ee ugu muhiimsan marxaladan soomaaliya ay soo kabanayso oo la rabo in dowladnimadeedii ay dib ula soo noqoto is-aaminkii uu soo noqdo dadka ay noqdaan dad midaysan runtii duruufihii la soo maray ma habboona inaan maanta dib ugu noqdo ka sheekeeyo dalku soddon sano wax ku dhow ayuu marna dowlad la'aan ahaa marna ku meel gaar ahaa marna dowladda hadda federaalka ah ay dhismo ku socday geedigii waa socdaa dulqaadkii iyo dadaalkii dadka reer puntland waa laga rabaa waxaa loo baahan yahay inay midnimada adkeeyaan midnimada soomaaliyeed qarannimada soomaaliyeed waxaa kale oo aan insha allah rajaynaynaa in nabadgelyadooda iyo dowladnimadooda ay ku far adeegaan
sidoo kale madaxweynaha puntland ayaa ku baaqay in loo istaago sidii loo xalin lahaa meelaha ay ka jiraan khilaafaadka islamarkaana ka puntland ahaan ay diyaar u yihiin inay qaybtooda ka qaataan
dalka runtii muddadii burburka ahayd waxay fursad u heshay puntland inay 22 sano xasilooni siyaasadeed iyo maamul dowladnimo iyo nabadgelyo iyo kala dambayn ay ku soo naalooto waxaan rajaynaynaa toodana inay ilaashadaan ummadda Soomaaliyeed ee duruufaha adag haystaan oo amni darradu haysatana inay ka dulqaadaan inay qayb ka qaataan. Waxaan rajaynayaa bulshada reer Puntland guda iyo dibadda inay mar walba muujiyaan dareenkooda dowladnimo, dareenkooda qarannimo, dareenkooda midnimada Soomaaliyeed. wax kasta oo caqabada oo jira duruuftay doonto ahaatee waxaan rajaynaynaa in laga gudbi doono haddii isku duubnaan iyo midnimo la muujiyo. waxaan u rajaynaynaa degaanada nabadgelyo darradu ka jirto oo cadowga al-shabaab ay dul fadhiyaan in ilaahayna ka dulqaado, dadka soomaaliyeedna ay u diyaar garoobaan, in meelaha khilaafaad ku jiro nabadgelyo iyo wadahadal iyo xasilooni lagu soo xalliyo, in wixii dhiman ee soomaalinimada inay hore u dhaqaaqdo hortaagan iyadana oo cadow ku ah in laga qabto gudaha iyo dibadda. waxaan noo rajaynayaa guul. waxaan halka ka sheegayaa anoo ku hadlaya magaca dadweynaha Puntland inay Puntland diyaar u tahay inay kaalinta ku habboon dowladiska Soomaaliya inay ka qaadato mar walba.
soo dhaweynta madaxweyne Deni oo ka duwanayd kuwii hore ee loo sameyn jiray ayaa maanta dhanka kale saameyn xoogan ku yeelatay isu socodka magaalada iyo ganacsiga kadib markii ciidamada ay xireen wadada halboolaha u ah magaalada. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
hadalahaynta la xiriirta doorashada Soomaaliya ee dhawaan la filayo ayaa duqowdaha dhaqanka iyo siyaasiyiinta gobolada qaarkood ay yeelanayaan kulamo la xiriira diyaar garowga soo xulista ergooyinka. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magaalada Baydhabo kula yeeshay odayaasha dhaqanka oo uu kala hadlay arrimaha doorashada lagu qaban doono magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe. wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa kulan kula yeeshay magaalada Baydhabo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. madaxweyne Cabdicasiis ayaa kulanka odayaasha dhaqanka uu la yeeshay wuxuu kala hadlay sida ugu wanaagsan oo ay u qabsoomi karto doorashada xildhibaanada la filayo in lagu soo doorto magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe. madaxweynaha Koonfur Galbeed sidoo kale kulanka odayaasha dhaqanka uu la qaatay wuxuu warbixin ka siiyey xaaladda amniga magaalooyinka doorashada lagu qabanayo iyo sida maamulku ugu diyaar garoobay. Suldaan Warsame Suldaan Ibraahim Cali oo Ibrow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa saxaafadda u sharaxay waxyaabaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ay ka wada hadleen.
ayuu waxaan ugu sii warbixin guud, warbixintaasoo ku salaysnayd habka doorashada hadduu ilaahay iraado ay u dhacayso iyo qaabka iyo sida loo kala aadaayo. waxyaalaha uu noo sheegay waxaa ka mid ahayd odayaasha dhaqanka oo ka koobnaa 15 ee kasoo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose inay doorashada ka dhacayso ee Baraawe oo 26 kursi Baraawe aadaysa hadduu ilaahay iraado 43 kursine oo Baay Bakool odayaasha kasoo jeedo doorashada ay ka dhici doonto degmada Baydhabo. wuxuu kaloo noo sheegay warbixintii guud ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku soo heshiiyeen in xulitaanka ergada insha allah la samayn doono, haddana guddiyo la magacaabi doono guddigaas oo maaragtay ka socdaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, hawshan ay si dardab ku socoto, haddana qorshahaas uu socdo. ergadana dadka soo xulay ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka, ururada bulshada iyo dowladda goboleedka ee la shaqayn doonto. wuxuu kaloo nagala hadlay amniga iyo sekuuridka. odayaal qaarkood ayaa waxay rabeen inay ogaadaan xaaladda Baraawe ay ku sugan tahay. wuxuu noo sheegay in guddi farsamo la sameynayo, guddiyo heer qaranna loo diraayo iyo heer dowlad goboleed degmada Baraawe, ciidamo badana tegi doonaan amniga iyo sekuuridka Baraawe la sugi doona hadduu ilaahay iraado. qodobka u horeeya, steepka u horeeya waxaa waaye aqalka sare in la dooranayo. aqalka sare marka la doorsana kadibna la gudageli doono doorasho koowaad ay ka dhici doonto Baraawe, tan labaadna ay ka dhici doonto aqalka hoose insha allah, Baydhabo ay ka dhici doonto. uuna yahay waxa u weyn oo muhiimadda ay tahayna ay tahay in doorasho waqteeda ku dhacdo January gudaheedna ay dhacdo doorashada guddoonka baarlamaanka labada aqal.
xilliyadan oo kale marka ay doorashooyinka xildhibaanadu soo dhawaadaan, siyaasiyiinta iyo beelaha Koonfur Galbeed qaarkood ayaa aada uga mashquula samaynta nabad doonna si ay qayb uga noqdaan siyaasadda. nabadoon maxamed nuur maxamed oo ka mid ah nabadoonada gobolka shabeellada hoose ee dhowaan la caleemasaaray xilli doorashada xildhibaanadana waqti kooban ay ka harsan tahay ayaan weydiiyey hawsha loo doortay.
Dadka way kala tagsan yihiin aragtidoodii iyo fikir ahaan iyo mabda'i ahaan, marka insha allahu tacaala waxaan isku dayayaa midnimadoodii iyo walaalnimadoodii iyo inay mid ahaadaan iyo inay walaal ahaadaan, inay isku duubnaadaan. Wactasimu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu. Insha allahu tacaala in wax weyn inaan ka qabanno tolkaan saan umideyn lahayn, aan walaal ugu dhigi lahayn, aan ehel ugu dhigi lahayn, aan mid ugu dhigi lahayn, baan ku dadaalaynaa insha allahu tacaala inaan ka saarno dulmiga iyo jahliga inaan ka saarno.
Siyaasiyiinta qaar ayaa muhiim u arka inay kordhaan lana caleemasaaro nabadoono cusub si talada aysan gacanta ugu gelin shaqsi. Waa kan guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellada hoose cabduqaadir siidi oo sharaxaya waxa xilligan keenay nabadoono cusub in la caleemasaaro xilli dhowaan la filayo xildhibaano in lasoo xulo.
waxaa keenay baahi jirta sababto maxaan ku dhahdaa waa malaaq maxamed nuur maxamed waa nabadoonka guud oo beesha gare. baahi jirta ayaa keentay in la caleemo saaro sababto ah in dhaqankii u yahay salib waxyaalo badan, hadday siyaasa tahay, hadday dhaqan tahay, dibeshiisii hadday tahay, isdhexgalka bulshada hadday tahay, xalinta maxaa ku dhahdaa beesha dhexdeeda hadday tahay, deegaanka hadday tahay kale. marka waa nabadoonkii ugu horreeyey oo staylkan oo kale loo doortay. waagi hore baadiya maxaa ku dhahdaa caana lagu shubi jiray oo maxaa ku dhahdaa in qofka maxaa ku dhahdaa deegaanka geed hoostiisa maadaama la wada ilbaxayo hadda nabadoonadii ay qorayaan maxaa ku xildhibaanada iyo maxaa ku dhahdaa iyo siyaasiyiinta maxaa ku dhahdaa kulley ayagu dhalaan. waxaan u dooran anagu nabadoonka inuu ka shaqeeya min arbaca xukun oo xamarweyne ku taala ilaa ay mooyaale oo ismaamul goboleedka maxaa ku dhahdaa zoonka shanaad ku taala.
arrimahan oo idil waxay kusoo beegmayaan xilli bilaha soo socda la filayo magaalooyinka Baraawe iyo Baydhabo inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada deegaanada Koonfur Galbeed laga soo dooranayo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
magaalada Wajeer waxaa kusoo xirmay kulan saddex maalin ka socday oo looga hadlayay sida dhalinyarada gobolka looga joojin lahaa ku biiritaanka kooxda Al-Shabaab. warkan waxaa magaalada Gaarisa noogu soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Kenya waxay geed gaaban iyo geed saraba u saaran tahay si walba oo dhalinyarada gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta looga dhaadhicin lahaa inaysan ku biirin kooxda Al-Shabaab. xilli tiro fara badan oo dhalinyaro gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta ay ku biireen xarakada Al-Shabaab. kulamo kala duwan oo gobolka in lagu qabanayay intooda badan waxay ahaayeen kuwo wacyigelina. magaalada Wajeerna waxaa ka soconayay saddexdii maalimood ee lasoo dhaafay kulan ballaaran oo lagu wacyigelinayay dhalinyarada, taasoo ay soo qaban qaabisay hay-adda APEC oo ka shaqeysa amuuraha dhexgalka iyo amniga. maxamed cabdullaahi oo hay-addaasi madax ka ah ayaa waxa uu ka waramaya naqaashka ay kula yeesheen dhalinyarada iyo laamaha amniga magaalada Wajeer.
2018 January waxaa la soo bandhigay tallaabo ama action plan waxa la dhaho action planka oo ku saabsanay mambo ya CVE, oo macnaha sidii loola dagaali lahay dagaalka xagjirka. marka waxaan is wareysanaynay saas u shaqeeyay maxaa laga qabtay. haddana maaragtay maanta gabagabada shirka waxaan ku dhameynay in sanad waayo plankii hore ama tartiibtii hore waxay ahayd ilaa shan sano. hadda laakiin waxaan ku soo gabagabeynay meetingka inaan yeelano sanad walbaba hal sano plan hal sano ah.
dadaaladaasi iyo weliba habraacaasi mudane maxamed cabdullaahi waxaa sidoo kale aaminsan in ay ka habboonaan lahayd in dhan kale looga fasiro ama dhan kale dhalinyarada looga dhaadhiciyo kooxda Al-Shabaab, taasoo dr cabdullaahi elman oo ka faallooda arrimaha amniga gobollada waqooyiga dalkani kenyana ka soo jeeda inay ka habboonaan lahayd in loo maro dariiqyo kale oo ay ka mid yihiin culimada gobolka iyo culimada muslimiinta ee dalkani kenya oo dhaqaale fara badan lagu bixiyey inay ka wacyigeliyaan dadka ku biirida kooxda Al-Shabaab.
run ahaantii marka loo fiiriyo gobolka waqooyi bari waxay u baahan tahay in markaas wacyigelin laga sameeyo dhinaca argagixisnimada balse hababka loo wado oo markaasi horkacayaan hay-adaha waxaa kaga fiican lahaa markaasi in culimada ee arrimahan loo soo bandhigo oo ayaga loo dhiibo inay markaasi wacyigelin ay sameeyaan ilaa heer tuulo masaajidaha meel walba dhinacaas marka laga hadlo run ahaantii haddii la dhahaa hay-ad waxaa arrintaani badanaa marka noqonay in uu sameeyey wacyigelinta qofkii imaaday kenyada kale qofkaas waxaa laga yaabaa dhaqanka markaasi soomaalida ku dhaqan gobolkan waqooyi bari inay aqoon u qabin haddii uu maanta dhaho waxaan waxaan kaga sheegaya argagixisnimada waxaa laga yaabaa inay u arkaan qof markaasi badow ama tii kula arkaan inuu yahay sirdoonbo ama markaasi diinta faragashana diinta islaamiga ah marka waxaa laga yaabaa markaasi inay dadkaba u arkaanba sharcigan ama tii waxyaabahan markaasi dadkan ay samaynayaan kuwa markaasi dhaqan ahaan iyo diin ahaan markaas ay waxyeeleen
qaabka marka ugu haboon ee loo wacyigelin kara waxay tahay dhalinyarta iyo la dagaalanka ururkan al-shabaab loola dagaalami karo ama dadka loo wacyigelin karo guud ahaan
qaabka ugu wanaagsan ee wacyigelinta argagixisnimada waxaa ugu haboon markaasi in dhalinyarada marka hore lagala dagaalamo dhinaca shaqo la-aanta kadib markay xigto markaasi waalidka dowladda culummada dhammaan ay noqdaan kuwo markaasi isla xiriira oo isku xiran iyadaan marka loo fiiriyo run ahaantii markaasi si toos ah uma taabanayaan arrinta markaasi jirta oo ah markaas mid ku salaysan dhinaca xalinta waayo waxaa kaga fiican dadka arrimahan iyo deegaankan oo aqoon u leh oo mar walba ku dhex nool oo arrintaani ay si guud u taabanayso
madane cabdullaahi madaxa hay-adda abikaya wuxuu aaminsan yahay in dhalinyarada ay yihiin hormuudka bulshada haddii ay kuwaxdaasi ka hortagaan uu gobolkani noqon karo mid nabadeey ku horseeda gobollada kale dalkani kenya
horta waddanka anaga isku leh kudii nin kenyan kan kaleta ee ma ahan waxyaaba yaro ee maaragtay oo maaragtay aan leenahay loolama qabanin dowlad looma qabanin waa iska jirtaa laakiin macnaha waxa waaye wax ammaan lagu heli waa laguma helo maaragtay dagaal iyo maaragtay wax saas marka waxaan dhihi lahay inaan soo wada jeesano ammaankani annaga maaragtay dhalinyarada waayo dhalinyarada ayaa ah nimankii maaragtay bulshada qeybteeda oo madaxnimada noqolahaa berito maaragtay mustaqbalkii bulshada maaragtay dadkii hogaami lahaa waa dhalinyarada marka haddadan mustaqbalkii dhalbaalkii bulshada aan maaragtay maxaa la dhihi jiray aan ka hor imaano annagii nafaaskii maaragtay lagu hogaaminaya bulshada berito ma heliyo
baarlamaanka dalkani kenya shuruuc fara badan oo la mariyaya intooda badanba waxay ahayeen kuwa gacan bir a ku qabanaya cid walbo lagu tuhmo in ay ka tirsan tahay xarakada al-shabaab ama kalkaaliyaal u ataasina waxay noqotay in ciidamada amniga sharcigaasi siyaalo kala duwan u isticmaalaan maxamed farax shire v o a garissa
gobolkaasi seattle washington ee dalka maraykanka waxa uu ka mid yahay meelaha dadka soomaalida ah ee maraykanka ay ku badan yihiin waqtigan waxaa jira in soomaalida washington ay doonayaan inay siyaasadda deegaanka ay ku nool yihiin ay qayb ka noqdaan si ay ugu doodaan xuquuqdooda shukri cabdullaahi colow waxay u tartamaysaa kursiga dowladda hoose ee deegaanka southern king county sahre cabdi axmed oo ka tirsan v o a da ayaa khadka taleefonka ugu warantay
ha waa sidaa sheegtay walaal waxaa la dhahaa shukri cabdullaahi colow booskan u tartamayana waxaa la dhahaa king county council district 5 waa boos oo matala 7 magaalo in the state of washington oona kamid tahay midaan xaafadan ku koray magaaladan ku koray oo la dhaho kent iyo seatac tequila berian des moines normandy park iyo renton
waa tahay marka maxay tahay waxa aad qabanayso haddii aad ku soo baxdo booskaas
hadduu ilaahaydma waxaan qababayo waxaa kamid ah dhinaca guryaha maan rabaa inaan wax ka qabto guryihi cirkay marayaan dad badan baa jireen oo degan xaafadaanitaan ku koray district 5 oo haddana ka guureen because guryihii cirkay marayaan ma la kireyn karo mana la gadan karo midda labaad waxaa weeye dhinaca waxbarashada ciyaal badan oo anaka noo eg ama soomaali ah ama african american ah baa ku liitay iskuulladii intaasna waxaa rabaa inaa wax ka qabto midda saddexaadna waxaa weeye ciyaalka iyo faamiligooda inaa wax loo taro investments iyo in programs and services inaa la siiyo hadduu ilaahaydmo marka saddexaas wax baan rabaa inaa wax ka qabto aana communitygana u keeno waxaan ka fakerayo and then ayakana ay dhahaan waxaan bedel ama waxaan ku dar markaasita aan campaignka aan diyaarsano hadduu ilaahaydmo
waadarta in marka bal waxa dhiga waranka in Soomaalida ku dhaqan in gobolka Seattle Washington deegaanadan adiga aad hadda doonaysid in oo xilkan aad uga tartantid ma yihiin kuwa ay ku badan yihiin mise dadka soo galootiga xataa oo kale si fursadaadu u muuqato mise
aadi aad baan ugu badanahay eriyadaaneta district 5 la dhaho siva magaalada Kent iyo Tequila iyo SeaTac iyo xataa Burien waan badanahay laakiin inta markii la gaaro doorasho iyo waxaa siito codkeena ma la afko marka waxaan rabnaa inaan dadkeena soo saarno sidee noo codayaan duulaha idmo dad badanna way degan yihiin oo shacabka ah oo ajnabi ah waa naglaga badan yahay laakiin waan soo bixi doonaa duulaha idmo
waa hadaan inkastoo tahay gabar adiga wax ku baratay ilmaheeda maaragta ku dhashay gobolkaas ku korta iyada xataa haddana weli ma jiri karta caqabada ah in ay suuragal tahay in hankaagu hoos u dhigi karo qof kale muddo dhan kursiga kusoo fadhiya mise waxaad leedahay waa loo siman yahay
Balus mini hai anaka American band gin hai American band chugne loatan iyo sedexano halkan ban wax ku bartay halkan ban ku kore eriyadan xabaadina tartan ka soo galo waana ku jira marka walus mini hai nitaad sheegtana bosku wuxuu ku jiray shan sano wuxuu ku jiray awalna wuxuu ku jiray state representative buu ahaa laba iyo toban sano wuxuu ku jiray booskaas marka waa nin la yaqaano caan ah laakiin wax kasta ilaah baa qoro marka anigana
maxay uga dhigan tahay Soomaalida Seattle Washington inay arkaan dhalinyarada Soomaalida ee ku kortay gobolkaasi inay wax noqonayaan maxayse u soo kordhin kartaa
waxyaalo tiro badan bay u soo kordhin kartaa ciyaalkeena markaan fiiriyo markay arkaan gabar Soomaaliyeed oo xijaabkeeda xiran oo muslim ah oo mataqaana halkan ku kortay oo dhibaatadii dagaalkii waddankeena soo martay oo halkan ku kortay oo halkan wax ku baratay ayagana hamigaasay tubay yeelan doonaan bay ila tahay maalin hore baan la hadlayay ciyaal oo Soomaali ah aan campaignka kala hadlayay markaas gabar yar oo gabadheeda la eg meelahaasay toban iyo laba iyo toban sano meelahaasay jirtay waxay tiri booskan ba ortisa aligana halkan baa xafadan baa ku kortay anigana waxaan rabaa in aniga amal noqdo markaas waxaan ku yiri waxaan jeclaan lahaa in ay iga fiicnaatin markaa waxaan jeclaan lahaa in ciyaalkiina hamiyo yeeshaan oo xataa marxumiinaha booskaasi faa'i haddii lahayd ma ilaa u qoro inay challenge gareeyaan qofkii oo soo bixi doono marka dadkeena waa diyaar waana sidaan sheegay dadkeena waa nagla badan yahay laakiin chance fiican baa haysanaa haddii lahayd ma
suufi maxay ka dhigan tahay Soomaalida Mareykanka in hadda kaba soo qaad waxaan aragnaa in gobolka Minnesota oo kale oo dad badan ay ka soo baxayaan hadda Seattle ayaa dinkii ayaa ku xigtaan oo muujinaysaan marka in Soomaalida siyaasadii maestri waa ku soo badanayaan Mareykanka oo wadooyinkii fahmeen sidka bedelan sidii hore hadda
aadi aad anaka Soomaali markaan nahay maasha Allah waddankani ta labaatan iyo ugu badnaan labaatan iyo shan sano meelahaas baan joognaa Seattlena hadaan ahay dadka Seattle degan hadaan nahay Minnesota aan ka fiirsanaynaa waxaan leenahay maasha Allah in hand bay haystaan oo congressman oo gashay iyo state representative iyo city council iyo meel kasta way dhex galeen maasha Allah marka anakana waxaan ka fikirnay inaan anakana isku qasabno aan fiirino in anakana xataa boos heli karno way jiraan dad oo Seattle degan oo boos challenge green or high end will that in dialogue the whole city council boss ka soo tarsameen wuxuu jira oo reeyi governor oo wax warsana la dhaho saxiibtii ayadana way jirtaa oo boss ka soo tarsameen school board isku soo sharaxday marka anaka Minnesota van ska fiirsanayna laakiin hadda fiirsa way dhaafta arrintu oo ma soo dhex galnayo
shukri abdullahi culow oo u tartamaysa kursi kamida kuwa golaha deegaanka ee magaalada Seattle ee gobolka Washington dalkan Mareykanka ayaa hayd waxay u warramaysay Sahra Cabdi Axmed. Haddana dhegaystayaal aan idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan.
dene galabnimo waan agintaas waxa idin soo jeedinaya Aashi Ibrahim Aadan iyo anuu Ibrahim Xasan Danduray intaan markaa ku midowno sida ay nabadgelyo